Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Романия башкаласында НАТО саммиты ачылды. Россия федераль иминлек хезмәте Галина Старовойтованы үтерүне тикшерү эшен туктаткан. Россиягә бүгенге көндә куркыныч күбрәк тыштан яныймы әллә эчтәнме? Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Алга таба азатлык дулкыннарында. Русиянең үзенең гашыйклар көне булачак. 8 июль көнен гаилә бәхете һәм ир белән хатын мәхәббәте көне итеп билгеләү тәкъдиме бар. Галина Старовойтованы үтерү өчен тикшерүнең туктатылуы Татарстанның милли иҗтимагый даирәләрендә борчылу уятты. Башкортстанда коррупциягә каршы көрәш комитетын президент Муртаза Рәхимов җитәкләячәк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Чәршәмбедә Бухариста НАТО саммиты ачылыр алдыннан американ президенты Джордж Буш тагын бер тапкыр Украина белән Грузиягә әгъзалык планын бирергә чакырды. Рәсми Мәскәү кабат бу гамәлгә каршылыгын белдерде. Саммитның беренче көне турында Олег Илмидән белербез.
Чәршәмбедә НАТО саммиты башланыр алдыннан американ һәм Русия рәсмиләре тагын бер тапкыр Украина белән Грузияның НАТОга кушылуы мәсьәләсенә карата үзләренең капма-каршы карашларын яңгыратты. Американ президенты Джордж Буш Румыния башкаласына килгәч, бер көнелек Киевта икән фикерен кабатлады. Без Бухариста Грузия белән Украинаның НАТОга керү умтылышын хупларга, аларга бу максатка ирешү өчен юл күрсәтергә тиеш. Минем илнең карашы ачык, диде Буш. НАТО Грузия белән Украинага әгъзалык планын бирергә тиеш.
NATO should welcome Georgia and Ukraine into the membership action plan.
Киев белән Тифлис сораган әгъзалык планы НАТОга керү юнәлешендә беренче адым санала. Буш Русиянең каршы чыгуына карамастан, Украина белән Грузиягә бу мөмкинлекне бирергә чакырды. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Бушка Мәскәүдән Дәүләт Думасы мөнбәреннән җавап кайтарды.
Это не будет оставлено без ответа, я вас уверяю. Но реагировать мы будем прагматично, не как маленькие мальчики.
Бу җавапсыз калмаячак. Мин сезгә вәгъдә әйтәм, ләкин без үпкәче малай-шалайлар түгел. Безнең җавап прагматик булачак, диде Лавров. Без үзебезнең икътисади саклану куәтебезне көчәйтәчәкбез. Без һәр төрле тәрәккыяткә әзер.
Мы готовы к самым различным сценариям развития событий.
НАТОның үзендә бу мәсьәләдә фикер каршылыгы саклана. Әйтик, Германия белән Франция бу ике ил әлегә әзер түгел дип, аларга әгъзалык планын бирүгә каршы. Мисал итеп, Грузиядәге сепаратист төбәкләр, Украинадагы халык фикере һәм дә Русиянең каршы чыгуы китерелә.
Whatever decision we take tomorrow on their request to be granted the membership action plan,
нинди генә карар кабул ителсә дә, ул уңай һәм төгәл булачак, диде чәршәмбедә НАТО башлыгы Ябды Хупсхефер. Ике илгә дә альянста урын бар. Безнең ишекләр ачык. Әгәр алар тиешле шартларга җавап бирсә, теләсәләр, берәр көнне ул ишектән уза алачак.
Our door is open, and provided they meet our standards, one day they'll pass through it, if they so wish.
Украина белән Грузия мәсьәләсеннән тыш саммитта Афганстан мәсьәләсе дә тикшерелә. Буш бүгенге чыгышында тагын бер тапкыр НАТО әгъзаларын анда өстәмә гаскәр җибәрергә чакырды. Моннан тыш Буш Европада ракета калканын урнаштыру ниятендә телгә алды. Бу мәсьәләдә ул Русия президенты Владимир Путинны тагын бер тапкыр күндереп карарга тырышачак дип көтелә. Саммиттан соң Бушның Хорватия, аннары Русиягә баруы каралган. Путин белән ул аның Сочи утырмасында очраша.
Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Россия Федераль Эминлік Хизмәте Галина Старовойтованы үтеру негізіндегі текшіру үшін тоқтатқан. Әлігі хабар Татарстандағы милли иштимағы ойышма вакилдерінде бұршуға салды. Шынки Старовойтова рәсми саяси элитада татарларға хүрмет білен қораған бірден-бір кіші еді. Ландыш Харасова дәуім етті.
Галина Старовойтованы 1998 жылны өз үйінің подъездында өлтірділер. Ол депутат, хақуқ яқлаушы, Демократик Руси фирқасы рейстеші, демократи болдыру үшін күрешкен кіші боларақ мәғлум. Мұннан 10 ел ілік оны өтірулері де Русияда демократияны бітіруінің бір адымы деп қабыл еттілер. Енді шақты вақыт ұсса да Старовойтованы өтірерге қошушы ерікте ері. Бары бұ жинаятны қылған, хәм оны ұйыштырған кішілеріне хүкім етілді. Старовойтованы өтіру негізіндегі ішіні тоқтатуыны Федераль Эминлік Хизмәті текшіру үшін берілген вақытының ұзуы білен аңлатқан. Хақуқ яқлаушылар маңа зур қанағатсызлік білдіре. Мисал үшін Старовойтованың ярдемчісі болып шылеген хақуқ яқлаушы Руслан Линков шын мәғнәсінде текшіру іші алып та барылмады деген фикірде тұра. Галина Старовойтова Русия саяси элитасында татарларға хөрмәт білен қараған кіші еді. Тарих фәннәрі докторы Дамир Исхаков былай дейді.
Галина Васильевна Старовойтованы мен өзім этнограф боларак белә идем, аның белән аралашканым бар, чөнки ул бер вакытта Мәскәүдә институт этнографиядә эшләде, Мәскәүнең үзендә дә мин укыган аспирантурада укыган вакытта булды ул. Ул безнең бик яхшы галимнәребездән булып, Петербург татарларын өйрәнүгә элеш керткән, диссертациясе Петербург татарларына багышланган иде, ул турында китапта чыгарды. Булай карашлар ягыннан ул ханым шын демократлардан иде. Һәм гомумән Россиядә демократия хәрәкәтендә катнашып, аны үстергә теләүчеләрдән берсе булды. Менә шуңа күрә билгеле, аны физик яктан юкка чыгару ул Россиядә демократияның кимүе белән бәйле. Һәм минемчә ул бик караңгы бер вакыйга. Ул эшне тикшерүне туктатканнар икән, димәк бу Россиядә кара көннәр алга таба киләчәк дигән сүз. Шуңа күрә мин галим буларак һәм ул Галина Васильевна белгән кеше буларак үземнең фикерне турыдан-туры әйтә алам. Бу Россия җәмгыятын яхшылыкка алып бармый торган эш.
Диде этнограф Дамир Исхаков. Әмарат Мәлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалдинов Татарстан бәйсезлеге өчен көрәшеп йөргәндә Старовойтованың зур ярдәме дигәнен әйтте.
Старовойтова ул безнең татар халкына бик якын гына демократик хәлдә декларация кабул иткән вакытларда һәм менә референдумлар үткәрү вакытларына караганда безнең өчен бик зур ярдәм итте. Мин әле хәтеремдә ул вакытта компартиядә таралмаган иде. Компартиядә без аның белән очраштык. Аннан соң ул болай да җыеп үткәрде җыеннар безнең арада. Без аны тыңлап, дәүләт җитәкчеләренең нинди фикерләре барлыгын барсында ул безгә яхшы гына аңлатып бирде. Ә инде аның болай үтергәне турында эшләрне туктатуы бу инде безнең хәзерге вакытта демократиягә каршы нык басым барган килеп чыга һәм демократиянең басымына түгел аны юкка чыгару эшләре алып баруда шуңар бу эшне туктатканнар да инде.
Диде Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалдинов. Старовойтова шактый гына Русия депутатларында тәнкыйть иткәне мәгълүм һәм шуның белән хакимияттәгеләргә дә хуш килмәде. Аны үтергә кушучылар арасында да нәкъ шул даирә кешеләре булырга мөмкинлеге әйтелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Русияның үзенең гашыйклар көне сыман бәйрәме барлыкка килергә мөмкин. 8 июль көнен гаилә бәхете һәм ир белән хатын мәхәббәте көне итеп билгеләү тәкъдиме бар. Бәйрәм итәргә һәм бүләкләр бирешергә тагын бер сәбәп булуына кайберәүләр шатланса да, аның нигезе христиан изгеләре көне булуы татар җәмәгатьчелеген шумга сала. Бәйрәмнең тарихы һәм аңа әзерлек барышы турында Нәзифә Кәримовна тыңлыйк.
Федерация шурасының социаль сәясәт комитеты утырышы илдә өр-яңа бәйрәм булдыру турында карар кабул иткән. Православ изгеләре ирле хатынлы Петр һәм Феврония хөрмәтенә 2008 елның 8 июлендә Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья дигән бәйрәм ителәчәк. Татарчага бөтен Русия гаилә парлары мәхәббәте һәм гаилә бәхете көне дип тәрҗемә итәргә булыр иде. 8 июльдә беренче бәйрәм Муром шәһәрендә Петр белән Февронияның туган илендә узарга тиеш икән. Федерация Шурасының социаль саясат комитеті жетекшісі бұ бәйрәм барлыққа келуге бүтін күшін қойған Валентина Петренко, бұ бәйрәм ир білән хатынның мұхаббат бәйрәмі, ғайлә бәхете бәйрәмі болырға тиеш, һәм ул милли мәдәниәткә нигезләнергә тиеш дип саный. Менә шушы урында ә башка милләтләр дигән сорауны бирәсе килә. Чөнки гаилә бәхете, гаилә мәхәббәте барлык милләт кешеләренә кирәк булса да, бу бәйрәм нигездә православ изгеләре исеме белән бәйләнгән. Пётр һәм Феврония канунлаштырылган изгеләр булып санала. Гаилә бәхете әлбәттә бар кешегә дә кирәк. Ә нигә соң аны православ изгеләре белән бәйләп карарга? Монысы инде аңлашылмый. Бу бәйрәм белән без үзебезнең яшьләргә үрнәк күрсәтергә тиеш дип саный Валентина Петренко. Мәсәлән, Түбән Новгород өлкәсе Мәдинә нәшрияты баш редакторы Дамир Мөхетдинов регионнар сәхифәсенә биргән әңгәмәсендә былай дип белдерә. Әгәр дә Федерация Шурасы православ чиркәве белән берлектә үзләренең йогынтысын кулланып, бу бәйрәмне ясарга телиләр икән, алар аны изге Валентин бәйрәме кебек итеп эшләргә тиештер. Ләкин безнең илнең күп милләтле, күп динле икәнлеген истә тотсак, андый бәйрәмнәрне миллионлап эшләргә кирәк булыр иде. Ләкин андый бәйрәмнәргә беркем дә игътибар бирмәячәк дип белдерә Дамир Мөхетдинов. Ә инде яһудиләр дин башлыгы Зиновий Коган мондый фикернең сенаторлар башына килүенә мин бик шат, халык моны дәррәү шатланып кабул итәр, бездә бәйрәмнәр барысы да кыш көне иде, хәзер инде җәй аенда да бәйрәм булу бик дөрес нәрсә дип билгели. Яһудиләр аны ничек итеп православ изгеләре көнендә ясар, бу турыда сүз юк. Бу карарга аңлатма бирүен сорап без Татарстаннан Дәүләт Думасы депутаты, Төбәкләр сәясәте комитеты әгъзасы Гүлнара Сергеевага мөрәҗәгать иттек. Ул булай диде.
Минемчә, үзе менә бәйрәм булса әйбәт булыр ул кеше өчен, име. Семья өчен дип әйтәм. Ә менә аны теге привязка ясаганнар к православный празднику, ансын бик дөрес булмас дип тә уйлыйм. Татарлар өчен. Алар аны барыбер ничектер менә үз бәйрәм дип санамаячаклар дип уйлыйм мин. Татар гына түгел, бөтен халыклар да шулай ук. Үзе бәйрәм булса, менә теге ничек супружеское счастье любви дигән име, үзе шундый бөтен халык өчен менә бәйрәм, андый бәйрәм булса, ул начар түгел бит инде. Семьялар, ирләр, хатын өчен әйбәт бит инде бер-берсен тәбрик итсәләр алар. Нәш шундый бәйрәм белән дибеме? Менә привязка, теге историческа привязка булырга тиеш түгел, теге православный бәйрәмгә дәлилем.
Димәк, Гүлнара Сергеева анди бәйрәм кирәк, ләкин ул православ изгеләре исеме белән бәйле булырга тиеш түгел дип саный. Шулай итеп, Федерация Шурасы карары белән 8 июльдә православ изгеләре Пётр һәм Феврониянең мәхәббәтен искә алып, бөтен Русия гаилә парлары гаилә бәхете дигән бәйрәм барлыкка килергә тора. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Русиянең чит илләрдәге оешмалары вәкилләре Казанга җыелды. Алар арасында татарлар да күп. Русия читтәге татарларга ярдәм итәме? 1 апрель көлке көнендә Хуҗа Насреддиндә кунакта. Безнең хәбәрчеләребез Төркия вәкилчелеге уздырган чарада булып кайткан. Һәм шәһәр киоскларыннан юкка чыккан кайбер басмалар укучыларына башка юллар белән ирешәчәк. Хәзер бу хакта сөйләшүләр бара.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламлый.
Татмедия башлыгы Марат Муратов Горпечатның татар газеталарын сатмый башлауына чаралар күреләчәк дип белдерә. 1 апрель чыгарылышыбызда мөхтәрәм тыңлаучылар матбуатны таратучы Горпечат киосклар челтәренең республиканың унлап газетасы белән хезмәттәшлекне туктатуын хәбәр иткән идек. Шулай итеп, бу басмалар Казандагы ваклап сату базарыннан әлегә бөтенләй кысырыклап чыгарылды. Алар арасында Татарстан хөкүмәте карамагындагы Ватаным Татарстан, Шәһри Казан һәм башка газеталар да бар. Горпечатның бу гамәленә Татмедияның үз җавабы. Аның башлыгы Марат Муратовны тыңлыйк.
Это форменное безобразие, я считаю, что это абсолютно неправильно.
Бу хәл тәртипсезлек һәм мин аны дөрес түгел дип саныйм. Без һич шиксез аңа каршы җавап табачакбыз. Алар бит шәхси şirket. Үз карарларында алар ирекле булса да, безнең басмаларны укучыга җиткерүче башка берәү табылмаса, безнең монополиягә каршы хезмәткә дә мөрәҗәгать итәргә мөмкинлегебез бар. Тырышлыкларга һәм сөйләшүләргә карамастан әлеге вазгыять уңышлы төгәлләнмәде. Бу хәлне булай гына калдырмаячак.
Успехом, но я хочу сказать, что эту ситуацию мы просто так не оставим.
Ди Марат Муратов. Горпичет бу адымын киосыкларга китерілген газеталарның сатылмауы белән аңлаткан иде. Муратов исә, мәгълүмат йөрештерүче басмаларның халыкка барып җитүендә дәүләт үз өлешен кертергә тиеш дип белдерә. Әлеге хата төзәтеләчәгенә вәгъдә бирә һәм шул ук вакытта башка юлларның эзләнүен дә яшермей.
Например, предварительная договоренность с компанией Вамин.
Вамин ширкәте белән беренче сөйләшүләр бар. Сөт саткан җирдә үзебезнең киштәләрне куеп, анда сатарга мөмкин. Ниндидер кибетләргә тәкъдимнәр белән үзебез чыгачакбыз.
Эти магазины будем сами выходить.
Ди Татмедия башлыгы.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда үтә торган эш һәм белем ярминкәсенә килгән мәктәпне бетерә торганнарның кайсының юлчы, кайсының нефтче буласы килә. Билгеле булганча, соңгы вакытта мәгариф рәсмиләре юрист, икътисадчы һәм табиблар дөньяны тутырды инде, куяр урын да юк дип әлеге белгечләрне әзерләүче югары уку йортлары бакчасына ташата. Эшче куллар җитмәвенә һәм сәнәгать өлкәсендә белгечләрнең булмавына басым ясый. Мәгариф карьера 2008 дип аталган күргәзмә моңа кадәр күрелмәгән 10 меңгә якын кешене бер урынга җыйган. Эш һәм белем алу урыны эзләүчеләр янына хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин дә барды. Хәзер аны тыңлыйк.
Шананы җәйдән, арбаны кыштан әзерләп куярга кирәк дигәндәй, балаларын югары уку йортларына кертергә теләүче ата-аналар бу турыда кайгыртып, акчаларын кыштан гына түгел, инде узган җәйдән җыя башлаганнардыр. Нәрсә дисәң дә, бушлай уку кыйбатка төшә бит хәзер. Бер иптәшем Казан дәүләт университетының халыкара мөнәсәбәтләр бүлегенә укырга керергә тели. 450 мең сум сораганнар. Кайбер мәгълүматларга караганда, бу уку йортында юридик, икътисад факультетларында белем алырга теләүчеләрдән хәтта фатир да сораган очраклары булган икән. Әсме, юкмы, билгесез, әмма белгечләргә бер нәрсә аңлашылмый. Ни өчен шуның хәтле күп акчалар түгеп укытырга, әгәр дә бу белгечлек буенча аннан соң эш таба алмыйсың икән. Бу мәсьәлә буенча инде һәр атна диярлек төрле җыелышларда узып тора. Мәгълүмат чаралары да сөйли, әмма республикада эшсезләрнең саны көннән-көн арта. Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин азатлыкка бу күрсәткечләрне төгәл әйтте.
Сезләр хәр зарегистрированнылар гына 24 мең. Аны әле не зарегистрированнылары без 100ләп дип уйлыйбыз, 100 меңдер дип уйлыйбыз. Шул тирә арасында. Менә әле генә укып бетергән балалар бик күп. 70% безработныйлар әле генә менә бер 3 ел ничек укып бетергән балалар, алар 30 яшькә кадәр 70% безработный 30 яшькә кадәр менә. Хатын-кызлар 70% шун арасында. Аны бетерүгә менә эш күп, республика эш күп. Аларга булышырга кирәк, эш профессиясен сайларга булышырга кирәк. Менә шул өчен менә бу күргәзмәне уздырабыз да инде без. Менә хәр күрдегез бит, менә күп институтлар жанда жүрі, юридический, экономический. Менде мына бір пачкалап, атна сайын келіп президент Россиядан ғана жазалар біздің студентлар, мына бітіргендер. Кызыл дипломнар белән. Ник мин эштә алмыйм, мин кызыл дипломга бетердем дип. Менә шул.
Казан мәшгульлек үзәгенең 2008 елның 1 гыйнварына ясаган тикшерүләрдән күренгәнчә, рәсми теркәлгән эшсез кешеләр арасында күбесенчә данлыклы югары уку йортларын тәмамлаучылар. Мәсәлән, Казан дәүләт технология университетыннан 16 кеше, техник университеттан 5, гуманитар педагогика университетыннан 7, энергетика университетыннан 9, Казан дәүләт университетыннан 21 кеше һәм шулай дәвам итә. Мәктәпне тәмамлаучы яшьләрне эшче һөнәренә җәлеп итү максатыннан оештырылган мәгариф карьера 2008 ярминкәсенә ачылыш көнендә 10 меңгә якын кеше килгән иде. Оештыручылар әйтүенчә, 3 көн дәвам итәчәк әлеге чарага барлыгы 31 меңгә якын мәктәп укучысы килергә тиеш. Бүген әлеге ярминкәдә 27 һөнәри белем бирү оешмасы, 7 техникум, 31 югары уку йорты, 15 сәнәгать оешмасы катнашты. Чараның максатын министр Айрат Шафигуллин булай аңлатты.
Балалар бит сайлыйлар үзләренә менә тегеләр, хатын сайлаган кебек тиң хатыннар ирләр сайлаган кебек, шундан кирәклерәк эш юктыр инде, менә үзен киләчәк эшеңне сайларга, булачагыңны сайларга кирәк бит инде. Кем буласың? Аны хәзер дөрес сайламыйча нәрсә бәхетсез була бит кеше. Нинди эш бар, нинди укулар бар, нинди мәктәпләр дим мен, университетлар, училищелар, ничек укып, менә кем буларга мөмкин дип, менә шуны без күрсәтергә тиешләр. Балалар үзләре сайларга тиеш. Без тик әйтмибез, бөтен училищегә барырга тиеш дип. Или бөтен институтка барырга тиеш, бөтен юрист булырга дип. Бөтен җирдә кирәк профессионал. Диплом алып, проешка, но что было, мы дала кургаты и шляпы. нәрсе болдыра ол и қоя оқырға барса қоя шыясек.
Жетекшілік ешлерінің хүнәрі білім беру құйыртларына барыға әндесі де ешлер өзләрі хәм оларының отаналары нинди хүнәріні сайлыйсын.
Айш районынан бірі малайға құйыртына кіртірге ол бақа неге деге айды, автодорож неге деге айды. Бәлесімді қарайға дейді бақа. Қазір бек көп ешлер үшсіз ұтыралар. Оқуыларын бітірділер, общежитияларын жоқ еттілер. Оған көрек керек, конечно.
Бектаған. Бірақ қызына оқуға кірдірген профессияларға. Көбірек менеджер туризм бойынша. Туризм бойынша оған көрек барға енеседі. Солғыда. Бұл сайлау бұл көп қазір. Соның үшін ешлерге керек бұл сайлау. Сайлау мен жаңа сазыдығы қара жерге барып көріп болмай бетінен.
Білгішлер айтуынша бүгінгі күнде ең керекті, лекен шулық уақытта ең жоғалып барушы хүнер ол темір құрушы. Шулай ол қазан уроксинтез, компрессор, радиоприбор, қазан бұралақ заводы, Юл хужалығы бәхетлі шеркетлері көп кіне яшыларыны өзлеріні үшкә шақыралар. Бүгінгі күнде прагматик яшыларыны үшкә шақырғанда бары бір нәрсе, юғары қызмет хақы біләңіне жәліп етіп бола. Әлігі шеркетлерді үшләу юрист, иқтисадшы кібік дәрежәлі кәсіп болмаса да, әмі береді үшкә шақырушылар яшыларға лайықлы қызмет хақы вәғді еті. Яқшы пішірушіге 10-15 мүң, юл хужалығында үшләушілерге 20-25, заводта қызмет қойушыларға 30, хәтті 40 мүң қызмет хақы болашақ дейалар. Бақсан, Қазанда яхшығына шләуші иқтисадшы, юриста, мұнан әлләні артты қызмет хақы алмайынды. Әмі иқтисадшы болыр үшін ұқырға 1 миллион керек болса, ғади ешшіге өзләрі шақырыптыры бұшқа ұқыталар. Ләкін бүгінгі күнде нешек кіне болмасын, шулық дәрежәлі оқу ертларында оқушыларының саны хүнәрі білім беруші техникумнара қорағанда шақтыға көбірек. Бұл саннар яқын арада тегізләшір мекен. Әлгі сырауға Қазан хакимиетінің мәғариф идарәсі жетекшісі Илсур Хадиуллин бұлай жауап берді.
Биылғы сыйымны бір ел ішінде ғана 50-ге 50-ні шығу бек ауыр, шынки біз біріншіден өзіміздің халықта болған менталитетіні өзгертірге тиешбіз. Мұны өзгерті үшін біріншіден біз мектеплерді профориентация үшін бекіндік жейілдірге тиеш, ішші профессияларының әхәмиетін, оларының кереклігін, ішші күшілерден башқа қазіргі уақытта жәмғиетті нендер производствыны алға өстіріп болмауын біз аңлатырға тиешбіз. Бұл іш алып барыла біздің.
Шулай деп Қазан ярминкесінде бұл күндерде дистамыңнаша оқушыны жиған өзіне көре бір сабан туйы оза. Оңышны күзден жиялар дегенде бұл шараның нәтижелері де күскіні білінешек. Әгер де хүнәрі білім беру оқу йыртларына башқа йыллардағы кебек үк аз оқушы бара икән, демәк мондай шаралар әлләне файдалы түгел.
Ғадил Ғаләмеддин Қазанда өтүүче эш һәм белем ярминкәсе турында сөйләде. Бу шара 4 апрельдә төгәлләнә.
Азатлык радиосы.
Русияның шетелләрдәге ватандашлары ойышмалар вәкилләрен Дөнья Татар Конгрессы ишенлеге кызыксындыра мөхтәрәм тыңлаучылар. Әлеге ойышманың координация шурасы Татарстан башкаласында үзенең Шираттагы җыелышын үткәрде. Шулай ук кунаклар Татар Конгрессының шиттәге милләттәшләр белән эшләү тәҗрибәсен өйрәнергә Татарстан белән танышырга да теләй. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Шиттәге Русия ватандашлары белән эшләү соңгы 2 елда гына барса, татар милли күтәрелеше бер дистәдән артык вакыт дәвам итә. Бу фикерне шиттәге Русия ватандашларының координация шурасы вәкилләре белән булган очрашуда Германия татарлары исеменнән килгән Венерова Гызова әйтте. Кунакларны Татарстан ягыннан Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кабул итте. Президент Минтимер Шәймиев кабул итергә тиеш булган, әмма авырып киткән икән. Шырашуда элеке СССР республикаларында Израиль, Аргентина, Европа илләрендә яшәүче Русия ватандашлары оешмалары вәкилләр булды. Франция русларын князь Трубецкой Галицыннар нәселенең дәвамчысы вәкиле итте. Читтәге вәкилләр нигездә рус җәмгыятьләре исеменнән килгән булса. Шырашуда татар оешмалары вәкилләре дә булды. Казахстан, Үзбәкстан, Германия милли оешмалары вәкилләре бу чарага кунак буларак чакырылган иде. Татар оешмалары да Русия ватандашларына ярдәм программаларында актив катнаша. Украина татарлары исеменнән килгән Кәнафия Хаснетдинов исә әлеге Русия ватандашларының координация шурасында әгъза булып тора. Русия бюджетыннан акчалата ярдәмне алган бар, диде ул очрашу башланыр алдыннан.
Безгә дә татарларга Украинада ярдәме күп. Без үзебезнең журналыбызны чыгарабыз, Дуслык журналы. Шул журналга да быел финансовый поддержка бирделәр. Бик яхшы журналыбыз чыга. И безгә Координационный совет ярдәм итә. Быел без туган телне 10 еллык үткәзәбез, Алла кушса, Киевтә и алардан килә делегациялар. Үлебез и Казаннан да килерләр ди. Нәрсә булса да, авторитетны Россия авторитетын күтәрергә бүтән дөньяда. Ну, а без инде татарлар тырышабыз, чтобы татарларны да абырый күтәрсен, башка дөнья ортасында.
Дейді Украинадағы туған тіл татар ұйымасы өкілі Кенефия Хасныддинов. Шорада қонақ болып қатынасқан Германия татар жамғияты өкілі Венера Вағизова да Русия ватандашларының координацион шурасы білен яхшы таныш болуын әйтті. Бұл мәселен шушы шура яғынан сабан тойын өткерерге ақша беруге вәғде еттілер, дейді Венера Вағизова. Русия ватандашларының координация шурасы рәйісі Алексей Лабанов сабан тойларға, башқа шораларға ақшалар қаралған, татарлар ешеген барлық түбәкләрге де ярдәм итеп тұрабыз, дейді. Русия ватандашларының шушы координация шурасы, ғымымен шиттәге Русия әлілер біләніш, Русияның тышқы эшләр министрлыгының махсус бүлегенең актив катнашлыгында бара. Руслар СССРның башка милләтләре яшәгән җирләрдә үтә торган чаралар да Русияның абруен күтәрү байрагы астында үтә. Бу эш кулашлап алып барыла. Быелга рус теле бәйрәмнәре, фестивальләр, милли мәдәни кичәләрне үткәрү планлаштырылган. Шураның киләсе утырышы Парижда булачак. Соңыннан шушындый утырышлар Аргентина, Америка һәм башка илләрдә дә узачак икән.
Бикә Тимирова Русияның чит илләрдәге ватандашлары оешмалары вәкилләренең Казанга сәфәре турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
1 апрельдә үткәрелгән Күлке көне чаралары арасында Хуҗа Насретдингә багышланган кызыклы рәсемнәр күргәзмәсе башкалардан аерылып торды, ди хәбәрчебез Римзил Вәли. Төркиянең Татарстандагы консуллыгы Сабантуй исемле карикатурачылар оешмасы тәкъдиме белән мәдәният министрлыгы ярдәмендә оештырылган әлеге чарага дәүләт һәм җәмәгать эшлеклеләрен дә чакырды. Күргәзмәне хәбәрчебез Римзил Вәли дә карады.
Гадәттә 1 апрельдә Бауман урамында яшьләрнең сыра эчеп битләрен кызыл буяуларга буяп, төрле шаян карашкылар күтәреп йөргәннәре һәм урамда куелган сәхнәдән артистларның сөйләп җырлап торулары истә кала. Бу юлы Казанда 1 апрельдә кызу һәм тавышлы урам чаралары әллә ни күп булмады. Университетның тамашалар залында үткен сүз шаян җырлар белән тулы сатира юмор кичәсе үтте һәм аның төп каһарманы зирәк акыллы Шук бабай Хуҗа Насретдин иде. Горки музеенда шаян журналының сатирик рәсемнәр күргәзмәсе ачылды. Әмма кунакларның иң җитдиләре һәм төп һөнәрләре буенча көлке яратучылар Горки һәм Мөштәри урамнары киселешендәге Төркия консуллыгына ашыктылар. Бу бәйрәмне оештыручы Төркия консулы Әхмәт Әргин кунакларны үзе баскычка чыгып каршылады. Казанда яшәүче барлык карикатура ясау осталары монда килгән иде. Күргәзмәнең идеясын Сабантуй дип аталган карикатура осталары берләшмәсе тәкъдим иткән. Төркия консуллыгы бу идеяне шатланып күтәреп алган, татар һәм башкорт халыклары Хуҗа Насретдинне үз итеп яратсалар да, барлык милләтләр дә бигрәк тә төркиләр аңа әллә кайчан үз итеп күнеге биткән икән. Консуллыкның алгы бүлмәсендә һәм тамашалар залында 70-тән артык рәссамның карикатуралары эленгән иде. Татарстаннан, Румыниядан, Молдовиядан, Украинадан, Төркиядан, Ираннан һәм башка илләрдән җибәрелгән карикатуралар төрле милләт хылыкларын чагылдырсалар да, аларның бер уртаклыклары бар. Хуҗа Насретдин дигән тарихи каһарман барлык милләтләрдә дә төпле акыллы, кыю һәм зирәк сүзле шәхес буларак кабул ителә. Карикатураларның һәр кайсында диярлек Хуҗа Насретдин ишәккә атланган һәм гадәттә алга карап түгел, артка карап утырган. Англиядан китерелгән рәсемдә Хуҗа Насретдин кичкенә автомобильгә утырса да, руль тәгәрмәче машинаның арт ягына куелган һәм Хуҗа хәрәкәткә таба аркасы белән утырган. Күргәзмәгә килгән кунаклар рәсемнәрне бик кызыксынып карап, Төркия консуллыгы әзерләгән тәм-томнардан авыз итеп, нәкъ 1 апрель рухында көлешеп тордылар. Берничә тәрҗемәченең төрле ил кунакларының бер-берсенә сөйләгән мәзәкләрен тәрҗемә иткәннәрен ишетеп күреп була иде. Күптән түгел Казанда эшкә керешкән Төркия консулы Әхмәт Әргиннең нәкъ 1 апрель темасын күтәреп алуы яхшы тәэсир ясады. Чөнки барлык төрки халыклары да Хуҗа Насретдинне ярата, ә Хуҗа үзе кемнеке дисәң, һәркем үзенеке дип саный. Әлеге каһарман булып киенгән артист консуллык диварында эленеп торган Төркиянең 1 президенты Ататүрк рәсеме янына басып, рус телендә мөрәҗәгать итте. Ул Төркиядә Насретдинне якташ дип санауларын әйтте. Кайбер фаразлар буенча Насретдин Төркиянең Ак шәһәрендә 1206 елда туган. Нәкъ шул вакытта шәһри Болгарда Йосып Зөләйха киссасын иҗат итүче шагыйрь Кылгали яшәгән. Ул Конья каласында белем алган, Кастамону шәһәрендә яшәгән һәм шул ук Ак шәһәрдә 79 yaşında vafat bulgan. Uzbekler hem Türkler onu Hoca Nasreddin, Afganlar Nasreddin Efendi deyip yürteler. Çeçenler hem Azerbaycanlar Mulla Nasreddin deyip atılar. Utkın tilli Hoca Nasreddin turmuşta Mulla bulmagan. Künçüğüş kalıklarında Hoca Mulla Efendi sözleri bilen ingilimli, hürmetli kişilerini atıları iken. Bu mecliste Hoca Nasreddin'ni maktab, birbirsine mezekler söyleyip duruşu konaklar başka içtimai medeni temalarga da kirdiler. Tatarstan İçkişler Ministri Urumbasarı Rafil Nıgmanov, General Mayor mundirin salıp, gadi sviter bilen kirgen idi. Rusya tebeklerinde Türk liçilerini yaptırığa tırışuşu federal hakimiyet, bu yolu Türkiye konsulluğunun bu şarasın tınış kabul etken diyerge bula. Herhalde Tatarstan Prezidentinin kengeşçisi, onun tıskı limteler boyunca departament jitekşisi Timur Akulov uzun irkin tuttu. İki saat devamında her karikatür yanında kişi üzülmedi, bahisler klişüler yangırap durdu. Ekranda Türkiye'de kusatılgan kızıklı tomaşalar, motor kızlar katnaşlığındağı filmler kusatıldı. Dünyavi konaklar bu erkinlikini tınış kabul etti. İslam Üniversitesi rektörü Rafik Muhammedşin'den başka dinli işlekler bunda yok idi. Baritik İran konaklarının gına tınak talepşen münesebette sizildi. Kurgazmaga İran Respublikası'nın Kozan'dağı konsolu kirip, uyuşturuşularını selamlagandan sonra kizgine çıkıp gitti. Bu mecliste tuğan ideyi Kozan'da Yumur Muzeyi, Karikatura Muzeyi bulurga tiyiş. Yılmayuşu konaklarının suretlerin, koy bir kızıklı karikatüralarını kuresiniz kilse, azatlık.org sahifesine kirip, Türkiye konsulluğundağı bu tamaşanı uzigiz kure alasız.
Azatlıkta Tatarstan haberleri, Nişikar Şulay. Şuşa hem başka yanalıklarını siz internette de taba alasız. Azatlık.org.
Siz 2 aprel Tatarstan yoğalıkları bilen tanıştığız. Olarını Azatlık Radyosu'nun Kozan bölge haberçileri hazırladı. Noel Olan olup bardı.
Azatlık Radyosu.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen Tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Seferlerini bitirip, oğlu Sovyetler dedi, bitirdi, uyuyakların içine bitirdi.
Bu tehditlik televizyon aşağı gidiyor bitirdi.
Balılarının Tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta mıken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потерять как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belki bitirmişsizdir çünkü.
Tatarstan özü bu inisiyatifi bilen sıkkas.
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında kilişu değil.
Dik de istelikli çotleme.
Tuvalin ne nadir? Nadir, davay objektivni informasyon.
Azatlık Radyosu.
Башқұртстан татарларының башқарма комитеті президент Мұртаза Рахимовқа өз талаптарынан тұрған ұзын есімлік юллады. Бүгін біз сізді оның мен таныстырамыз. Оларда республикада коррупцияға қарсы күреш комиссиясы түзілді. Оның рәйісі деп Рахимов өзін белгіледі. Маңа республикада болған реакция білен Уфадан Мінер Уафин.
Шулай деп президент өзін коррупцияға қарсы күреш комиссиясы басшысы деп белгіледі. Әлігі оқиғаны түрлі мәлімет шаралары түрлі шебеялі. Интернеттің бейсіз Revinform sahifesi Əliqi Farmanın 1 aprel, yəni külkü günündə xəbərdarlıq şuralarında gün kürgünə basım yasab, bunu külkü günü qələmət edib atay. İkinci bir beysiz sahifə Ufa Qubnın bu xoqdağı yazmasının başı şulay otala, citat, tüp korrupsiyoner, korrupsiyaya qarşı kürəşini jitəklədi, citat tamam. Başqıstan Totarları Kongresi Başqarma Komiteti Respublika Prezidentına mürəcəğət yolladı. Onda söz Totar problemalarının Хәл ителмәү хакында бара. Мөрәҗәгатьтә телгә алынган проблемалар шулар. Башкортстан татарларының милли мәдәни үсеше турындагы 2005 елда ук эшләнгән программаның һаманда буса кабул ителмәве, республикада җәмәгатьчелек берләшмәләре һәм милли мәдәни мөхтәлитләр турындагы федераль канунның эшләнмәве, 40 мәхкәмә утырышы уздырып, теркәлүгә ирешкән Татар тел язучылар берлегенең һаманда буса финансланмавы, милли мәдәни мөхтәлитнең теркәлмәве Totar iştemeği uzayga tirkalunun gamelden şiqaralıvı, başqırt tilin onlağan, hem jingil aralaşkan toğandaş xalıqqa devlet tili bularak küşle başqırt tilin uqatu. Sonu yıllarda %52 Totar mektəbin yabu, fen bularak toğan tillerin yürengen %38 mektəbdə uqatunu tuptatu. Əliqi dokumentta bulardan tış, Qazanda uzgan 4-нче Бөтендөнья татар конгрессына канунсыз вакиллар сайлатуына ыштырып, канунлы ыйышма Башкортстан татарлары конгрессы курултайын уздыруга каршылыклар тудыруда телге алынган мөрәҗәгать республикадагы татар проблемаларын чешүү өчен шундый мәсьәләләрне куя: татар теленә дәүләт теле статусы бирү, телевидениедә татар редакциясе ачу, радио һәм телевидениедә эфир вакытының 30% татар телендә алып бару, Татарстан яңа гасыр телевизион каналын күрсәтүне тыюны туктату, Уфадагы бер мәдәният сарайын татарларга бирү, татар яшьләр театры, балаларга курчак театры, татар китап нәшриятлары ачу һәм башка шундый таләпләр кергән. Бу узган ел ахырында сайланган Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының беренче җитди документы. Аңа реакция ничек булыр, алдагы хәбәрләр бездә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада татар теле һәм әдәбияты олимпиадасы эшен тәмамлады. Анда 9-нчы, 10-нчы һәм 11-нче сыйныф укучылары катнашты. Һәр сыйныфта 2 төркем, берсендә татар мәктәпләре укучылары, икенчесендә урыс мәктәпләрендә татар телен фән буларак укыган балалар алышты. Без быелгы олимпиаданың үзенчәлекләрен белешеп, бәйгенең бәйләмә төркеме рәисе, Башкорт дәүләт университеты профессоры Коми Дәүләтшинга мөрәҗәгать иттек.
Балалар күбрәк килгән, укытучылар әйбәтерәк әзерләгәннәр, җитдирәк мөнәсәбәттә. Ләкин министр сынуына ел укытучысы белән бу әйберне бер вакытта үткәрү, әлбәттә, моңар игътибарны киметкән, һәм министр катнашы, моңар катнашы аз сизелде. Игътибар җитмәде кебек тоелды миңа.
Без Коми Дәүләтшиннан телгә мөнәсәбәт кимегәннән кими дибез, әлеге олимпиада нәтиҗәләре бу хакта нинди фикерләр уята дип тә сорадык.
Балалар әйткәнемчә әзерлекрәк килә, укытучылар әзерлекрәк килә. Димәк, кимә дип әйтә алмыйм. Балалар сан ягыннан да арта. Ләкин мәсәлән, үткән 180 иде бабай. Тәгәр алдан мин хәрбә сәйтмим. Бел 200-дән артык бала килде. Бөтен класста 9 да 10 да 11 дә. Юк, кимә дигән әйберне барбыз да, эш тутар бергә җыелса, игътибар җитми тиеп булып сөйләшә башлар. Ләкин менә хәр Кызыл таң юбилееннән башлап, ел укытучысы олимпиадасы һәм балалар олимпиадасы калсак, объектив сәбәпләр шәткә игътибарның, телгә игътибарның кимемәвен күрсәтә, дип уйлыйм мин.
Бу татар теле укучылары олимпиадасының бәйләмә төркеме башы профессор Камил Дәүләтшин булды. Камил Дәүләтшин бәйге 3 турда сәнгатьле уку, инша язу, тел һәм әдәбияттан викторинадан гыйбарат булды, диде. Викторинада 20 сорау, аңа 1 сәгать эчендә җавап бирергә кирәк, ягъни 1 сорауга 3 минут вакыт. Бу укучыларга бик авырга төште. Моны тикшерү безгә дә җиңел булмады. Без аларны төнен йокламый, иртәнге 5-кә кадәр тикшердек, диде. Ул шулай ук бәйгедә катнашучы һәм җиңүчеләр арасында шәһәр мәктәпләре укучыларының да елдан-ел күбәя баруын билгеләп, бу бик сөенечле хәл, димәк, татарның киләчәге авылда гына түгел, диде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Наркотиклар ташучы төркем кулга алынган, төркемдә 12 кеше. Әлеге төркем Татарстан аша машиналарда Башкортстанга һәм барлык Уралга наркотиклар кертү белән шөгыльләнгән. Алар башлыча синтетик наркотиклар ташыган. Башкортстанның Русиянең төп башкаласы Мәскәүдәге һәм Төньяк башкаласы дип аталучы Санкт-Петербургтагы вәкилләре яңартылды. Узган атна Башкортстанның Мәскәүдәге вәкиле Альберт Харисов вазифасыннан алынган иде. Моны үз теләге белән дип аңлаттылар. Альберт Харисовны рәсми булмаган чыганаклар Мортаза Рахимовның җәмәгать башлангычындагы киңәшчесе булачак дип хәбәр итә. Бушаган урынга, ягъни Мәскәүдәге вәкил итеп, республиканың Санкт-Петербургтагы вәкиле Салават Гомәров билгеләнде. Салават Гомәров урынына Риф Сахабетдинов куелды. Ул отставкадагы генерал-майор, авиация армиясе башлыгы урынбасары булып хезмәт иткән кеше. Уфада берничә укучы җир астында булып чыкты. 14-18 яшьлек 2 кыз һәм 3 егет җир асты юлларына кереп югалганнар иде. Аларны коткаручылар эзләү оештырды, ләкин алар үзләре җир өстенә чыгып алган. Уфада җир асты куышлары, җир асты юллары булуы күптәннән билгеле. Аларга кире юллары капланган, ләкин маҗара эзләүчеләр аларны ватып җимереп, кире юллары таба. Идел буе федераль округының коткару хезмәте башы Вячеслав Климец якын ораларда Уфадагы барлык җир асты юллары да исәпкә алыначак һәм аларга кире юллары тагыдан ныграк итеп ябылачак дип белдерде. 1983 елны автотранспорт көллиятенең 6 студенты шундый җир асты юлларында газда исереп үлгән иде. Азатлык радиосу үчүн Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишембе күнү башкала хакимияти бинасы
Баймакта Орус православ чиркөө уянган.
Урай районунда республика прокурору Сергей Хуртин
айтты. Гарасетте Яңаулдан Карман Дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Татарстан Дәүләт Шурасы Русиянең мәгариф системасыннан милли һәм төбәк компонентының бетерелүенә Мәскәүгә протест хатын юллаган иде. Шундый ук документ Ульян өлкәсенең канун чыгару шурасында да әзерләнәчәк. Моны өлкә думасындагы татар депутатлары үз өстенә алмакчы. Бу көннәрдә татар депутатлары эшкуарлар белән очрашып, эшләрне бергә алып бару юллары турында фикер алышты. Очрашуда безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим дә катнашты.
Сембер татар малтабарлары милләттәш депутатлар белән ишраштылар. Ишрашуны җирле автономия рәисе Фәрит Әйюпов ачып җибәрде. Ул БТК корылтае карарлары белән кыскача таныштырып үтте һәм игътибар үзәгендә ана телен саклап калу булырга тиешлеген ассызыклады. Беренче булып сүз тоткан өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты Мәләкәстә яшәүче Габделхак Мурзаханов КПРФ исемле аша сайланган иде. Ул бердәм Рәсәй фирқасы аша сайланган башка депутатлар белән сәяси яктан уртак тел табылмаса да, милли мәнфәгатьләр буенча кулга кул тотынып эшләргә өндәде. Депутат шулай ук Мәләкәстәге татар мәктәбе алдындагы кыйынлыкларга да тукталып үтте.
Хотя мы говорим, что татарские гимназии статуса пока не имеют. Все равно очень много людей не верящих, даже тех, которые в той или иной степени ставят нам под нос. Об этом не надо забывать.
Мәләкәсенең күренекле малтабары шәһәр думасы депутаты Хайдар Галиуллин шушы ук мәктәпкә шәһәр бюджеты хисабыннан 12 компьютер бирелүе һәм Мәләкәстә өлкә үзәгенә дә үрнәк булырлык сәнгать түгәрәкләренә төрле яклап рәсми ярдәм турында сүз тотты. Элек тә өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты булган Расих Гатауллин үзенең эшчәнлеге белән таныштырды. Аңа бирелгән сорау менә ничек куелган иде. Татарстанның Дәү шурасы Мәскәү думасына мәктәпләрдән региональ компонентны куып чыгаруга каршы үз фикерен белдерде һәм аны кире алырга тәкъдим белән чыкты. Безнең җирле парламентта шундый ук гамәл кыла алмасмы?
Алабыз, без анда даже проект федерального закона иттереп ясалабыз бергә-бергә. Текст кирәк, юристларны подключайтып, әзерләябыз, әзерләргә кирәк. Булышырсыз.
Җыенда ватандашлар җәмгыяте булдыру буенча губернатор киңәшчесе дигән ир яңа вазифа биләүче Александр Павлов та катнашты. Барысының да урысча гына сүз тотулары да шуннан. Павлов әфәнде Горячев вакытында губернаторның социаль мәсьәләләр буенча урынбасары иде. Байтак вакыт кайдадыр югалып торгач, янә хакимияткә кайтарылган икән. Төп вазифасы яңа президент Медведевның дәүләт кайбер вәкаләтләрне ватандашлар җәмгыятенә тапшырырга тиеш дигән фикерен тормышка ашыру икән. Полномочия дигәне не бары милли ихтияҗларны үз акчаң белән тәэмин итү таләбе генә дә килеп чыкты. Хакимият бары тик гомум бәйрәмнәр, мәдәният биналары чыгымларын каплауны гына үз өстенә ала. Башка чыгымнарын автономия үзе карасын. Әйтик, әзриләр акча сорамыйча гына Гайдар Алиев һәйкәлен ачтылар да куйдылар. Тик Александр Федорович Алиев һәйкәле өчен бакыйдан акча килгәнен белми икән. Ә Әзербайҗан мәгълүм булганча Мәскәүгә салым түләми инде. Шулай ук ватандашлар җәмгыяте дигән терминның мәгънәсен дә түрә аңламый кебек тоелды. Шунлыктан аңа менә нинди сорау бирелде. Бу термин һәр авыл, һәр район, һәр төбәк кереме бәрабәренә ил күләм ихтияҗлар өчен салым түләү һәм үз чыгымнары өчен өстән акча көтеп утырмауны аңлата. Ә безнең илдә төбәкләр кайчан да булса донор-реципиент атамаларыннан котылырмы соң? Менә җавабы.
Последнее выступление нового президента говорит о том, что закончить надо разграничение по реципиентам и самодостаточным регионам. Что нужно взять подушевое финансирование каждого региона и сделать их одинаковыми, потому что все они граждане России. И они должны одинаково жить в рамках того бюджета, который формируется в России в общем и целом.
Павлов эфенди әлле сорауны бетене аңламадымы? Әллә инде барлык байлыкны бер кулга туплап, ялкауга да, тырышка да тигез бүлгәләү ысулы аның башына дөмбәсләп тутырылганмы, үзе генә беләдер. мондай карашлы кешенең нинди гражданский общество турында хыяллану турында фаразлар корырга гына калай. Моңа депутат Расих Хатаулин ачыклык кертергә тырышып карады. Автономия акча алырга теләсә, өлкә үсеше буенча бердәм максатчыл программага үзенең максатчыл программасын тәкъдим итә ала. Ул мөһим дип табылса, гомум программага кертелә һәм аны да тормышка ашыру өчен акча биреләчәк. Әмма таләпләре дә каты. Димәк, автономиядә белемле финансист юристлар булырга тиеш, диде депутат. Ә менә андый белгечләрне нәрсә белән матди яктан кызыксындыру мәсьәләсе ачык калды. Милләт өчен бушлай да тырышырга кирәктер инде анысы. Ләкин бит өлкә икътисады үсешенә татарның милли үзен саклап калуының тәсирен көчәйтү буенча нинди максатчыл программа төзеп булырсаң? Мөфти Фатих хәзрәт Әлиуловның мәктәпләрдә православ динен индергәндә башка динле балаларга нәрсә тәкъдим итәрбез дигән соравына шул ук Расих Хатаулин укучыларга диненә карап сайлау хукукын тәэмин итәргә тырышачагын белдерде. Ләкин башта төрле яклар катнашлыгында махсус конференция уздырырга кирәк дип тә эшләде. Автономияның мактаулы рәисе Азат Курчаков фикеренчә, чишелмәгән мәсьәләләр болай да бихисап, ә аларны һаман да үрчетә торалар. Аның туган авылы Кәшәдә, мәсәлән, колхоз рәисе Наил Гайниев ана телен укыту өчен өстәлмә акча бирәчәген дә белдергән. Әмма куркытылган мәктәп директоры моңа да каршы икән. Ана телен укытуны җинаятькә тиңлиләр кебек килеп чыга, диде ул. Бу илне җитәкче даирәләрнең кая алып барганын Мәскәү үзе дә аңламый ахрысы дигән фикердә яңгырады утырышта. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә рәхим итегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгеннән башлап аның йөзе дә үзгәрде, моннан тыш эчтәлеге дә байрак һәм кызыграк була бара. Акча бик кирәк бу заманда, белгечләр фил асрарга тәкъдим итә. Биш сыер асраганча бер фил асра исемле мәкаләдә сез филләрнең акча эшләү турында укыяласыз һәм аларны урман кисү ташу эшләрендә генә кулланмыйлар икән. Бер вакыт Тайландта затлы агачлар кисеп сату белән шөгыльләнгән 3 авылның филләре дә, ул филләрнең хуҗалары да эшсез һәм ач калган. Хөкүмәт затлы агачларны кисүне тыйган. Шуннан соң 2 рәссам эшсез калган ул авылда филләр өчен сәнгать мәктәпләре ачуны тәкъдим иткән. Күп тә үтмәгән 3 сәнгать академиясе ачылып, элек бүрәнәләр ташыган, ә хәзер инде сәнгать йолдызларына әверелгән филләрнең әсәрләре туристларга сатыла башлаган. Бангкокта шул филләрнең әсәрләре сатылган беренче аукцион һәм филләр өчен беренче хәйрия чарасында ук $50,000 акча җыелган. Ә $50,000 ул 3 авылның халкына да, филләренә дә 2 ел буе әйбәт кенә яшәргә, яңа шедеврлар иҗат итү өчен буяу һәм кагаз алырга да җитә икән. Иң кызыгы, сез филләрнең ничек рәсем ясавын да күрә аласыз. Булар барысы да Азатлыкның интернет сәхифәсендә, azatlik.org адресында.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусульман кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Кырымда бу көннәрдә иң кайнар тема Украинага НАТОга әгъзалык планы тәкъдим ителү мәсьәләсе булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Ак мәчеттә Украинаның НАТОга кушылуына каршы урам җыеннары узды. Сөембикә варислары исемле төрки балаларның иҗат фестивалинә әзерлек башланды. Чара Кырымда 1 июнь көнне үтәчәк. Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыкларны сез Азатлык дулкыннарында һәр атнаның шәршәмбесендә ишетә аласыз. Шимбә көнне сезне Кырымнан читтә яшәүче татарлар тормышы белән таныштырабыз. Ак мәчеттән Диләвар Усман хәбәр итә.
Украинага АКШның президенты Джордж Буш келіп кетті. Киевте президент Виктор Ющенкенен көрішіп, Буш Украинаның НАТОға таба әрекеті бойынша планыны қол тұтажағыны білдірді. О, мен Украинаға келіп, Бухаресте 2 апрельде башылнажақ НАТОға кірген дәвлетлерінің саммитіне бойлы сигнал берем, деді. Екі президент Киевте матбуат көрішуінде өткерділер. Виктор Ющенко, мен миллет ве Украина үшін башқа бір елны көрмейм, біз доғыры елнен кеткенімізге емінім, деді.
Що ми йдемо вірною стратегічною дорогою, і ми діємо в рамках національного суверенітету.
Сьогодні дивам етап Віктор Ющенко. Мен Україна гатнанчлык, стабіллік, і бу стабіллік үчін тілікесіздікні темін етмеге істеїм, деді.
Мною керує одне питання. Я хочу принести цій країні спокій, стабільність і, зокрема, безпеку, стабільність.
Ющенко бу кімгедір қаршы йөнелтілген сіясет дегіл, бутек милли менфаатларын қорчалав деген сөз, ебеді Україна олсын деген сөз, деді.
Це не є політика проти когось. В даному випадку ми дбаємо перш за все за наші національні інтереси. І тільки система колективної відповідальності, колективної безпеки, міжнародної гарантії для українського суверенітету, політичного суверенітету і територіальної цілісності є повна відповідь на питання вічної України.
Білік Україна-нан НАТО-га антилуна Русія қаршы. Джордж Буш НАТО-га кірмеген бір девлет, НАТО қарарларына вето қоймаға аққы йоқ дегенде, шу Русияны көзде тұтса керек. Бухаресте olacak саммитте мен Украинага кол тутажам, деди Джордж Буш. Меджлис рейси Мустафа Джемил Оғул да Украинанын НАТО-га кірмек мақсадына музбет кыймет кескені белли. О, егер Украина НАТО-га кірсе, о, онын стандартларына көре иш албармага мэжбур olacak. Джумледен Кырым татарларының ақларыны корчаламақ ичинде зияде имканлар olacak, деп сая. Амына Кырымда НАТО-га каршы митинглер табии бир ал. Бушның Украинага келуү арфесинде Кырымда бойле митинглерни коммунистик рухта күчлер кечирдилер.
Вообще не признаю это НАТО и вообще для чего оно нам нужно.
Присутствие на территории государственные хозяева будут топать.
Я не хочу, чтобы мой сын служил в натовских войсках, чтобы им командовали какие-то...
Чтобы мои дети и ваши
американские начальники...
İşte Ukrayna'nın NATO'ga ıntılığı etrafında vaziyet böyle. Bukarest'te Ukrayna bu mesele boyunca nasıl cevap alır, vakit gösterir.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Ахмеджитте жума жамы курулужугу боюнча информацион пикет девам этежегини билдирди. Матбуат көрүшүүндө Рефат Чубаров бу акция 31 мартта якунленежеги билдирилген эди. Амма жардым этмеге истегендердин муражаатларын козогуна алара биз акцияны белгисиз вакытка девам эттирилежегини илан этемиз, деди Рефат Чубаров. Шимди кечи акция чечивесинде 160 000 таш ве 210 000 гривня топланган акцияда 140 000 адам иштирак эткен. Шунда кайт этмели Кырымдын апелляцион махкемеси Ахмеджит шер ижракомунун жами үчүн топурак меселеси боюнча апелляциясын бакып чыкмактан баш тарткан. Себеби апелляция керекли шекилде азырланмайып махкемеге берилген. Муфтият эсе бундан пайдаланып өз весикаларына махкемеде язма шекилде керекли кайдылар алган. Бөлөлүктөн Ахмеджит ижракому апелляция үчүн айрылган 10 күнлүк мүддеттен пайдаланып оламаганын көрөмүз. Демек Ялтинская сокагында кеткен пикет жеринде жамы курулужугу башлана билет. Рефат Чубаров айтканына көрө бул куруучулук май айында башланмасы көздө тутула. 1 апрелде эсе топурак меселеси боюнча көйдөшлөр тешкилаты оз пикетин Ялтадагы Сказка айванат бакчасы каршысындагы мейданда кечирди. Пикетте 10 адам иштирак эткен. Олардын колдорунда чиновники и депутаты «Любите не только животных, но и людей», «Зоопарк нужен, но нельзя нарушать законы Украины» деген шаарлар бар эди. Пикет 10 дакка девам эткенин билдирди көйдөшлөр тешкилатынын рейси Ибраим Военный. Пикетчилер айванат бакчасына Кырым Юкары Радасы рейси Анатолий Гриценконун келгенинен пайдалансалар керек. 5 апрелде Газпро Ерли Касаба Шурасынын огунда да топурак меселеси боюнча бойле дагы бир акция кечирилежек. Бу акта Ялта регионал мэжлисинин рейси Эмир Меджитов хабер этти. Президенттин Кырымдагы векили Леонид Жунько исе топурак меселеси боюнча инициатив группаларынын 50 векилинен көрүштү. О, топурак меселелери 2 айдан соң чезилер, Киевке бармага керекми деген. Инициативчилер эсе аларга каршы ачылган жинай иштердин капатылмасыны, топурак айрылажагынын гарантиясы болсун деген талаптар койгонлар. Бу апта бу маселе боюнча дагы бир көрүшүү болочак. Леонид Жунконун мажилис рейси Мустафа Джемил Оғул да көрүшкөн. О, президент яндагы Кырым татар халкы векилдери кеңеши азаларын жедвелинин темсилчиге тапшырган. Белли олганы кебе бул кеңешке мажилистин 33 яңы азасы кире. Амма шунда кайд этмели мажилис рейси бул жедвелини берсе де Виктор Ющенко президент этип сайланган соң тек бир кере бул кеңешин 2005 жылы Бахчасарайдагы Хан сарайда көрүшкөн эди. Бул көрүшүүдө президент кеңештен 1991 жылы курултай кабыл эткен Кырым татар халкынын милли мустакилиги хакында декларациясын ләғу әтілмесі тәклифінен чыққан әді. Иште бұндан сон президент кенешінен көрішмеді. Оның тәклифі де құрылтайда мәжлісте бақылмады. Президент көрішмеген кенешінің яңы тәркібіні мәжліс рейсі не мақсадынен оға тәклиф еткені бір шейіні деңіштірмеген формал бір әрекет демеге мүмкіндір. 31 мартта Халқара театрлер күніне бағышланған тедбір Қынтатар театрында кешті. Тедбір Қырым артисті Герман Абитин ве Қынтатар театрында бірқаш спектакльлер саналаштырған режиссер Владимир Аносовның хатыраларына бағышланған хатыра тақталарының ашылу мерасімдерінден башланды. Қырым театрлер әрбаплары шурасы рейсі Билал Билалов бұл уақытта мына не деді.
Таштык энди бетс адамдар унамында жүргөн адамдар билечек бу адам мында жашады. Неше дегенде биздин артистлерimiz, биздин саначыларыбыз өтө жакшы билер, оз спектаклери чок дүйнөдө башка театрлерге көрүлөт. Үчүн бузуну урмет этип бүгүн бу башын бүгүн намында койдук.
Кырым театр эрбаплары шурасы тешкил эткен тантаналы акшам Кырым татар театрында девам этти. 2007 сенеси Кырым театрлеринде ойнолган эң жакшы спектакльлер, театрлер аятына багышланган тенкиди макалалар, эң жакшы ижра этилген эркек ве кадын роллери үчүн мукафатлар тагдим этилди. Эң жакшы кадын ролу үчүн Кырым татар театры артисткасы Луиза Усинова Ер ве Көк арасында спектаклинде ойнаган ролу үчүн тагдирленди. Дабыр артист Иржи Сейтабла Меметов Украинада нам казанган артист деген фахри унваннен тагдирленгени илан этилди. Сейтабла Меметов бу акшамда санада эди. О бир кач итальян йырыны ижра этти. Мәжитте Сүйінбеке варислері 2008 Түрт Татар Балалар фестивалі кечежек. 4 апрелде фестивалін өткеру бойынша тешкілі комитетін отырушығы олажақ. Фестивалінің Қырым регионал шекіліні өткеру бойынша тешіббісінен Қазан татарларының Қырым Жүмхүрет Иділ Ассоциациясы рейсі Илмир Тимиргалиев чыққан. Тешкілі комитетке Қырым татар театры директоры Билал Билалов, Қырым ансамблінің жетекшісі Сервер Кокуры, профессор Джавид Куддусов кірелер. Фестиваль Халқара балалар күні 1 июнде кешірілежегі планлаштырыла. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметті тыңдаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.